My beloved sisters and brothers, God our Father.
Ako mga kaigsoonan, ang Diyos nga tong amahan di usa ka pagbati o ideya o puwersa. Usa sa kabalaang tao kinsa samas kitudlo sa kasulatan adunay naong ukamot o gamahimayaong labanhaw nga lawas. Tinuod siya, nakaila siya sa matagusa kanato o nahigugma nato o gusto siya nga mupanalangin kanato. Si Jesus mingon, kinsa bang tawhana nga kunyang anak mangayog tinapay hatagan niyag bato? O kun mangayog isda hatagan niyag bitin? Busakon ka mo, bisan sa inyong kadautan, mahibaluman nga ganihang muhatag o mga mayong kasang. Ito nga na, unsa pa kaha ang iyong amahan sa langit nga nanggapangayo kaniya. Tingali sa ka-personal, makatabang sa pagpakita sa punto. Dugay kong magtrabaho sa Osaka Hospital sa Watertown, Massachusetts nga magbisiklita kay nga akong asawa o bago nga pamilya na kinahanglan sa among sakyanan. Usa ka gabi, nagsakay ko pauli sa balayhuman sa taas nga oras sa hospital. Mibati og kapoy ko gutom medyo nasagmuyo. Nahibaw ko nga kinahanglan kong muhatag sa akong asawa o upat kay anak, di lang sa akong panahon o kusog kung muabot sa balay apan usasab ka malipay nga kinaya sa tinuda naglisod ko pag-ayog sikan. Magyan sa akong rutang tindahan sa pinitong manok o gibati na ko nga di kaayo ko gutomon o kapuyon kumuhunong ko kadali aron mukaon o sa kahiwa nga manok. Nahibalo ko nga nag-sale o paa sa manok nga 29 sintimos matagusa apan naasa kong pitakas 5 sintimos lang yun ang nabilin. Samtang nagbiyahe ko ang akong giangnan ang Ginoo sa akong sitwasyon ug mihangyo siyang kaluoy kun makita og 25 sintimos sa kalsada. Matang sa panalangin, nagtanaw kog maayo sa yuta apan way nakit-an. Naningkamot nga puno sa pagtuo apan mapaubsanon samtang nagsakay ko, may paingon ko sa tindahan. Dayon sa atbang gyud sa karsada gikan sa dapit nga tindahan, nakita ko og 25 sintomos sa yuta. Uban sa pasalamat og kahupayan, ako ning gipunot, mipalit og manok gitagamtang matag og mipauli sa balay. Sa iyang kaluoy ang Diyos sa langit, ang tiglalang og tigmando sa tanang butang mitubag sa pag-ampo kalabot sa gamay nga butang. Ang usa ka tawo tingali mangutana nga anong magpakabana siya sa butang nga gamay ra. Nakatuwa ko nga ang atong langit nga man higugma og maayo nato nga ang butang importante nga rin nato importante kaniya tungod kay siya nahigugma kanato. Unsa pa kaha nga siya gustong mutabang nato sa dagkong butang atong gipangayo nga matarong mga bata batan-on og hamtong sab palihog tuuhi nga ang inyong langitong amahan gusto nga mupanalangin kaninyo. Apan tungod kay siya di manginlabot sa atong kabubuton, kinanglan kita mangayo siyang tabang, kisagaran mahitabo ni pinagis pag-ampo. Ang pag-ampo usa sa labing bililhong gasa sa Diyos sa tao. Kausa, ang disipulo ni Jesus nangutana, Ginoo tudloy mi sa pag-ampo. Agigtubag si Jesus mitubag nato, gihimplo sa mahinungdanong baruganan sa pag-ampo. Sumala sa ehimplo ni Jesus, magsuguta pinagis pagpakigsulti sa atong langitong amahan. Amahan, namo nga naa sa langit, kini atong pribilehyo nga moduol sa atong amahan, di ta magampo nga tunibisan kinsang nilalang. Hinumdumi nga gitambaganta nga maglikay sa pagbalik-balik, lakip ang kanunang paggamit sa ngalan sa amahan samtang magampo. Pagabalaan ang ngalan mo. Si Jesus may sangpit sa iyang amahan, di as usa ka kinaya sa pagsimba, mila siyang kagamhanan ug midayeg sa umpis salamat niya. Sa pagkatinod kining butang sa pagtawad sa Dios sa balaang paagi ug paghatag kinasikasing ug pasalmao ang yawi sa epektibong pag-ampo. Paanhiya ang gingharian mo, pagabuhaton ng kabubuton mo, kita hingpit nga muangkon sa atong pagsalig sa Ginoo ug mupahayag sa atong tinguha sa pagsunod siyang kabubuton bisan kung kinidi sama sa atong kabubuton. Atong Bible Dictionary nagpasabot, ang pag-ampo mo ang lihok din ang kabubuton sa amahan ug sa anak na kasinabtanay sa usag-usa. Ang tumong sa pag-ampo di ang pag-usab sa kabuton sa Diyos apan pagsiguro sa atong kogalingon ug sa uban sa mga panalangin nga andam ihatag sa Diyos apan sa kondisyon nga kita mangayo ini. Hatagi mi karon sa pagkaon matag-adlaw. Mangayo ta ni atong butang nga gusto nato gikan sa Ginoo. Ang pagkamatinuoron importante sa pagpangayo butang sa Dios. Di kini hingpit nga pagkamatinuoron pananglitan mangayog tabang sa Ginoo sa eksamen sa eskwelahan Kunwa maminaw sa klase o wa magtuon sa eksamin, kasagaran samtang magampo ko ang espiritu malumong mo agat nako sa pag-angkon nga duna pay daghan nga kinahanglan kong buhaton aron makadawat sa tabang nga akong gipangayo sa Ginoo. Sa atong kaugalingon, pasaylo ami sa among mga butang o sa laing version, pasaylo ami sa among mga sala. Usa ka mahinungdanon og sahay ang makalimtan nga bahin sa person nga pagamo ang paghinulsol. Aron mo saler ang paghinulsol, kinahanglan piho, sensiro og malungtaron. Maingon nga kami usa nakapasaylo sa mga nakautang kanamo. Giklaro sa manuluwas ang kalambigitan tali sa gipasaylo sa atong mga sala o pagpasaylo sa uban kinsa nakasa nato. Usahay ang mga sayop nga nabuhat sa uban nga rika. Sakit kayo glisod mapasaylo o kalimtan. Mapasalamaton ko sa kahupayan o pag-ayo nga akong nakablagan sa pagdapit sa Ginoo. Kapasagdan lang ang mga kasakit o gipasangad to kaniya. Sa doktrina o mga pakisa section 64, ako ang Ginoo mo pasaylo nga akong pasayloon. Apan kamu kinahanglan mo pasaylo sa tanang mga tao. O kamu kinahanglan mo ingon, sa inyong kasing-kasing, himuha ang Diyos muhukom, nakuog ninyo, o muganti suma sa inyong binuhatan. Ayaw mi ito gyan sa panulay, kundi luwasay mi sa dautan. Diha sa busa sa atong pag-ampo, kita magsugod sa mapanalipurong proseso sa pagsulob sa tibuok hinagiban. Palihog mga higala, ayaw kalimot sa pagpangayo sa Ginoo sa pagpanalipod o pag-uban ninyo. Kay imo ang gingharian, ang gahom, ang himay sa kangturan. Makapakaton nga si Jesus mitampos ini pag-ampo, pinagi sa pagdayag o balik sa Dios o pagpahayag siyang balaang pagtahod o pagtugyan sa Amahan. Kung kita tinudan na yung nagtuo sa Dios, mao ang nagmando sa gingharian, siya adunay tanang gahom o humaya. Giila nga siya ang nagdumala. Siya nahigugma nato pag-ayo. Siya gusto nga kita magmalipay. Akong nabantayan nga usa sa sekreto sa malipay kinabuhi mo ang pag-ila nga ang buhat sa Ginoo sa makapalipay kaysa pagbuhat sa mga butang sa akong pagi. Adunay risgo ang usa ka tawo di ganahang mag-ampo. Kining ideya nagagikan sa dautang espiritu nga nagtudlo kanato nga di mag-ampo. Kuyaw nga magunahuna nga kita makasasala ra kaayo aron mag-ampo sa mga usa ka tawo nga masakiton kaayo aron magpa-doktor. Di gyud ta magunahuna nga bisan unsa nga pag-ampo, bisan unsa pagkasinsero, mahimong epektibo kung atong buhaton lang ang pagyubit sa pag-ampo. Kinahanglan di tamulihok sa atong pag-ampo. Kinahanglan ato ning buhaton. Ang Ginoo mas mahimuot sa tao nga mag-ampo o dayon mo trabaho kaysa tao nga mag-ampo. Sa mas tambal, ang pag-ampo mo sa ler kung gamiton sigon sa gimando. Umubati kung ako nagampo. Tungod sab ni Kesha sa pagkatinod mo tubag o magigsurya nato. Siyempre, ang pagis yung pagpagisulti nato sa kasagaran di usa katingog atong madungog. Si President Boyd K. Packer may pasabot kanang malumo hilom nga tingog sa inspiration muabot nga usa ka pagbati kaysa usa ka tingog. Ang tiunay nga salabutan mahimong ipamulong sa hunahuna. Kini nga giya maabot isip hunahuna, pagbati pinaagi sa mga aghat og impresyon. Usahay murag wa ta makadawat og tubag sa atong sinsero og determinadong pagampo. Nagkinahanglan og pagtuo nga mahinumdum ang Ginoo. Mutubag siyang panahon og sa iyang pagi aron kita mapanalinginan pag-ayo. Palihog ayo kasagmuyo kundi ni mo saler kaninyo diha-diha dayon. Sama sa pagkatong sa kalangyaw nga pinulungan nagkinahanglan og practice og paningkamot. Palihog hibaloy nga kamu makakaton sa pinulungan sa Espiritu og kung mahitabo ka na makahatag ninyo og dakong pagtuo gahom diha sa pagkamatarong. Akong hatagan og bili ang tambag sa atong propeta si Presidente Thomas S. Monson kinsamingon. Katong nakadungog nako nga nanlimbasog sa mga hagit o mga kalisod, dako man o gamay ang pag-ampo mong tighatag o Espiritu ng kaligho. Pasaporte padung sa kalinaw. Ang paagi nga moduol sa atong Amahan sa langit, kinsa na higugma nato, pakigsurya kaniya sa pag-ampo, og dayon paminawa ang tubod. Ang mga milagro mahitabo pinaagi sa pag-ampo. Mapasalamaton gyud ko sa pribilehyo nga makadangop sa akong langit ang Amahan sa pag-ampo. Mapasalamaton ko sa di maihap nga mga higayon nga iya akong gidungog o gitubag, tungod kay iya akong gitubag. Usahay sa mapanagnaon og milagrosong mga paagi. Nasahid ko nga siya buhi. Mapaubsanon sab kong mupamatod nga si Jesus, iyang balaan nga anak, atong buhi nga manuluwas, kini iyang simbahan o gingharian sa yuta, kining buhat tinuod. Si Thomas S. Monson, atong matinud-anong giampo iyang propeta. Ang mga butang akong ipamatuod sa hingpit nga siguruan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.